Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Dobro jutro vam želi Ranko Stojilović. Panarhivska građa beleži da je na današnji dan, 1. jula 1969. godine, zvanično osnovan Radio Avala, kako se često navodi prva nezavisna radiostanica u istočnoj Evropi. Međutim, ona je sa radom eksperimentalno krenula još ranije i u jednoj pomalo istorijski zamagljenoj mrtvoj trci inicirala i pokretanje tada novog programa Radio Beograda, popularne 202-ke. Radio Beograd 202 je pre nekoliko dana, 27. juna, obeležio svoj 48. rođendan. U današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi emitovaćemo sećanja glavnih protagonista tih početaka radija Beograd 202. Čućemo i Danicu Marković, koja se sinoć završnom predstavom u kamenoj sali naše kuće oprostila od rukovođenja dečijom dramskom grupom Radio Beograda. I sama je svoje prve glumačke korake napravila u dečijem dramskom studiju, a od 2001. godine je rukovodila radom naše čuvene dečije dramske grupe. Do kraja emisije očekuje vas i Kutija za pamćenje, koja nam ove subote donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Radmilom Marinković, profesorkom srednjovekovne književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radmila Marinković je nedavno preminula u 95. godini, a gost drugog programa bila je pre tačno 3 decenije. Sa vama smo sve do 5 do 10, a početak današnje emisije rezervisan je za podsjećanje na još jedno veliko ime iz istorije Radio Beograda.
Ko je radio na radiju?
Svetislav Vuković rođen je 1936. godine u selu Štitarica kod Mojkovca. Po završetku Drugog svetskog rata osnovnu školu završio je u Kolašinu, gde je prvi put u kancelariji direktora škole slušao radio preko aparata marke Kosmaj. Fasciniran čarobnom kutijom koja govori i svira, nije ni slutio da će kasnije postati jedan od tih nevidljivih ljudi. U Ivangradu je završio gimnaziju, a zatim u Beograd došao na studije prava. Studentski grad, tada dopole izgrađen, imao je razglasnu radio stanicu gde je Sveta Vuković prvi put seo pred mikrofon. Učlanio se u kulturno-umetničko društvo Žikica Jovanović Španac, igrao u predstavama dramske sekcije i vodio priredbe. Bio je to početak voditeljskog posla u kojem je uživao. U Radio Beograd je došao na audiciju za spikere 1961. sa mnoštvom zainteresovanih popularnih glumaca, recimo Zoranom Radmilovićem i Ružicom Sokić. I samo on u tom krugu bio primljen. U komisiji su bili Raša Plavić, Brana Surutka, Mija Stevović i Zlatica Baltić. Radio je Svetislav Vuković kao spiker najpre na prvom, a zatim i na drugom programu, gde je bio i pionir voditeljskog posla u emisiji Sunce, more, bit i hit.
Kako je počela karijera voditelja? Na drugom programu sam bio spiker. Jednoga dana Živojin Stekić, koji je bio sjajan novinar i koji je bio dopisnik iz Sovjetskog saveza, bio je glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda. E, pozove nas Žoja jednog dana. Mene, Milovana Ilića, Ička Petrovića i Nikolu Neškovića. I kaže, meni je palo nešto na pamet. Ja bih da napravim jednu novu profesiju, koja sad ne postoji na radiju, ne postoji uopšte u Jugoslaviji, da vi budete novinari voditelji. Da svako od vas smisli po jednu emisiju zabavnog karaktera i ne samo zabavnog, koju će da uređuje, vodi, da se najavi i da se odjavi. I ja smislim, Sunce more biti hit. I sad to je bilo 73. godine. Tada su bile dve revolucije. Bila je revolucija radija i seksualna revolucija. I mi smo se šalili, mi smo učestvovali u jednoj od tih revolucija. Ja recimo, posle svake emisije, subotom je išla emisija, ja u ponedjeljak dođem i zateknem na stolu hrpu pisama, ali hrpu. Moj saradnik donese jedan džak da bi sva ta pisma stavili unutra i prolazi Žoja Stekić jednog dana, tu piče, čija su ovo pisma ovde? Pa kaže, Svetina pisma za emisiju njegovu. On uđe unutra i vrat se k ono Paja Patak, jeli, dođi ti vamo. Jeli mali, da ti nešto ne govoriš protiv društva i države? Ja kaže, Žoja, jeli, ozbiljno pitaš, sasvim ozbiljno, samo da govoriš nešto protiv društva i države, toliko bi ti pisali. To je bio haos, to su profesori molili da za emisije ne idu vreme dok škola ide, jer su deca ispod klupe držale tranzistore. Ma, fantazija jedno. Mi smo rodo načelnici jednog zanimanja koje je sad veoma popularno, to su voditelji. Dakle, bili smo u istoriji radija na prostorima Jugoslavije prvi voditelji.
Ipak ono po čemu je ljubiteljima radijskog programa Svetislav Vuković ostao u pamćenju je maestralno dinamično vođenje emisije Vreme sporta i razonode. Tu emisiju osvežio je kolažnim karakterom pod mentorskom palicom doajena reporterskog posla Radivoja Markovića, a zatim uredničkom Predraga Kneževića. Evo kako se Svetislav Vuković seća tih šetnji po stadionima bivše Jugoslavije.
Kod Vremena sporta i razonode Predrag Knežević napravio je kultnu evropsku emisiju. Jer dobilo je Vreme sporta i razonode sve moguće nagrade. Pri Ondas, pri Italija, sve nagrade dobilo. Ja sam imao na svakom stadionu reportera i pored njega tonca sa nagrom. Slušali su mene. U petak bi pravili takozvani radio most da bi se dogovarali po prioritetu utakmica i koji će biti reporteri. Onda to kad uradimo, onda ja sednem za mikrofon, ja imam slušalice na ušima i ja svakog momenta, oni mene čuju, ono ide odmah, jedno za drugim. Tako da sam ja tu, to vreme sporta i razonode, od 81. do 2001. kad sam otišao u penziju, vodio, eto koliko, 20 godina, ali tako. Sport i razvrno se slušalo u celoj Evropi. Jednom smo se strašno iznenadili kada se čovek iz Rio de Janeira javio i sluša Vreme sporta i razvrno. I doslovce nam kaže šta je čuo. Cela Jugoslavija je mogla da sluša Vreme sporta i razvrno. Onda smo tome vodili računa. Vodili smo računa normalno i o sportskim aktivnostima naših ljudi u Nemačkoj, u Švajcarskoj. Dakle, pokrivali smo sve. I gledali smo da to bude ovako. Ja kad govorim i slušam sebe negde, recimo, u Somboru, ja slušam koliko sam dosadan. Ako preteram, ako sam dosadan, odmah imam odstupnicu muzika. Tako da smo, da je zaista bila kultna emisija, bila je najslušanija, po tadašnjim ispitivanjima nas je slušalo 3 do 4 miliona ljudi, tako, otprilike. A kad je utakmica Crvena zvezda Partizan, Dinamo Hajduk, pode se tako Željezničar Sarajevo, obavezno 3-3,5 miliona ljudi. Nama nikad ispod 2 miliona ljudi nije slušalo Vreme sporta i Razumote. I sad ako ti imaš tremu ili ako ti, nešto ti se desi u glavi i pomisliš da te sluša 2 miliona ljudi, meni nikad nije palo na pamet da me sluša toliko ljudi. Zato me to spašavalo i to me ostavilo u životu, jer u moje vreme vek novinara je iznosio 40 godina, do 50 godina. Ja sam evo doživio 80.
Svetislav Vuković često je vodio najznačajnije priredbe naše estrade, a autor je i mnogobrojnih tekstova pesama koje se i danas rado slušaju. Kako kaže, napisao ih je više od 1000, a među najpoznatijima su Odiseja i Ja te volim, Ljubav je samo reč, Maestro i violina, Kad bih znao da je sama. A među onim napisanim za mališane svakako se izdvaja pesma Pozdravite moga tatu, najpoznatija u interpretaciji hora Kolibri.
Ljubav je samo reč i ništa više, ljubav se uvek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo i šapat nežnih reči uz kapi kiše. Ništa više, obična slova svakog lista barbira, tajna i strepnja su već nešto drugo i šapat. Ljubav je samo reč i ništa.
toj ljubav, to se voli.
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Pre 4 dana, 27. juna, Radio Beograd 202 proslavio je 48. rođendan. U narednim minutima ćemo podsjetiti na same početke rada popularne 202. To ćemo učiniti kroz svedočenja onih nevidljivih ljudi koji su učestvovali u kreiranju ovog programa i u stvaranju prvih njegovih emisija. Inače, danas je 1. jul, dan kada je prema zvaničnoj dokumentaciji 1969. godine ustanovljen Radio Avala, čije pokretanje eksperimentalnog, drugačijeg gradskog programa je inicirala redakcija Borbe, a koje je zapravo predstavljalo jedan od impulsa za hitan početak rada stanice, koja je sadržaj emitovala na talasnoj dužini 202 metra. Osnovna zamisao prvog uredništva Radija Beograd 202 bila je da novi program slušalcima bude neka vrsta nevidljivog kućnog prijatelja. Trebalo je da to bude gradski radio koji će pratiti ljude kroz njihov svakodnevni život. Nažalost, ne postoji opširna dokumentacija koja bi otkrila sve administrativne tajne samog osnivanja Beograda 202, ali postoje zaključci programskog kolegijuma doneseni na sednicama 25. marta, 25. aprila i 25. juna i odluke Saveta zajednice radnih jedinica Radio Beograda. U njima je naznačeno da su emisije Talasa Beograd 202 deo drugog programa Radio Beograda i da je utvrđeno vreme emitovanja svakodnevno od 5 do 24 časa, a da su osnovni sadržaji programa popularno-zabavne emisije, kratke informacije i ekonomsko-propagandne emisije. Upravo izostanak opširne dokumentacije o svemu ovome je inspirisao Milana Antića da napravi serijal kako je nastajao Radio Beograd 202, Radio Metropole. A kako često usmena, odnosno govorna istorija, otkriva mnogo više od suvoparne arhivske građe, ovaj serijal je u velikoj meri osvetlio te prve korake. Na početku današnje priče o nastanku 202. slušamo sećanja Dragoslava Ilića, inače prvog glavnog urednika drugog programa, koji govori o planovima i prvobitnoj ideji tada sasvim novog programa u okviru sistema Radio Beograda.
Ja ne znam koliko su trajale te pripreme, dosta je to davno bilo, ali stvoren je jedan tim koji je pravio koncept jednog novog programa koji bi se bitno razlikovao od postojećih programa, znači prvog, drugog i trećeg, jer trebalo je napraviti jedan program koji će ponovo auditorijum da veže za radio, jer je tada televizija u to vreme ne samo kod nas nego i u svetu bila u velikoj ekspanziji i to je trebalo bude jedan pokušaj da se vidi da li auditorijum može opet da se vrati radiju. Međutim, te pripreme i ti koncepti rađeni su veoma dugo, možda mesecima, i datum početka 202. nije se znao. Međutim, kako konkurencija može da bude uvek stimulan za neke akcije, neka ozbiljnija ostvarenja, u to vreme, gotovo preko noći, počeo je da radi gradski program, pokrenut kao jedan deo večernjih novosti i mislim da se zvao Avala. I naravno, to je nama dalo postrek da gotovo preko noći aktiviramo te naše papire, te naše koncepte i da 202 krene tako i vrlo brzo, bar privremeno, istisne Radio Avalu, koja je posle prerasla u stvari u Studio B. E sada nešto o tom konceptu. Polazna osnova naše koncepta je bila da moramo bitno da se razlikujemo od postojećih radioprograma. Šta je to značilo? Značilo je prvo da pobegnemo od tih šema kojima su svi ti programi itekako robovali. Mi smo rekli, taj program neće imati šemu. Imaće na programu ono što je trenutno najaktuelnije, što publika hoće najviše da sluša i tražili smo prosto načine u čemu ćemo da se razlikujemo od postojećih programa. Po kom principu je rađeno? Rađeno je što je imao bio jedan tim novinara, odnosno iskusnih urednika, nažalost mnogi od njih nisu više živi, i jedne grupe mladih novinara koji su tu prolazili u stvari jednu školu, specifičnu školu, da su morali veoma brzo da donose informacije koje su veoma brzo dolazile do programa. Znači, nije moglo da se sprema nešto pre podne da bi uveče bilo u nekoj informativnoj emisiji, nego istog trenutka kad je rukopis bio gotov, ako je to bilo nešto vredno pažnje, on je odlazio u program. Čuvena koncepcija Stop Telex 202 je bila tada svaka vez koja stigne u redakciju koja zavređuje pažnju kroz jedan minut, dva, jer je između studija i redakcije nas delilo samo dva sprata. To je bilo u Makedonskoj 21, znači u neposrednoj bližini glavne radio kuće. A tako su radili radio i tim muzičara koji je u to vreme pokušavao da uvijek ima najnovije izdanja, bilo svetska, bilo domaća, i istog dana da ih plasira. Tako je napravljena i ona hit 202, znači muzička numera koja se najviše dopala auditorijumu, ponavljana je, ako mogu da se setim, na svaki sat. Znači, u prvo vreme 16 puta, pa možda posle 8 i tako dalje. Druga karakteristika ovog programa bila je da je to prvi put napravljen pokušaj, koji je uspešno i realizovan, da to postane komercijalni radio. Znači, radio koji će sam sebe da izdržava. Pokazalo se, zahvaljujući pokojnom Đorđu Seničaru, koji je bio na čelu te grupe koja je se brinula o obezbeđenju materijalnih sredstava, da je taj radio ne samo obezbeđivao sebi sredstva za program, već je u stvari imao i višak sredstava koje je ulivao u radio kuću kao celinu, da bi se iz nje finansirali recimo prvi, drugi, treći program i druge delatnosti koje je radio u to vreme imao.
Slušali ste sećanja Dragoslava Ilića na razvoj idejne koncepcije Radija Beograd 202. Još jedan od svedoka i učesnika uzbudljivih i dramatičnih početaka Beograda 202, sa kojima je razgovarao Milan Antić u serijalu Radio Metropole, je i Darinka Ristović, čiji je zadatak bio da u rekordnom roku pripremi obilje prigodnog muzičkog materijala za start nove radio stanice. Da čujemo odlomak iz ovog razgovora.
U to vreme Beogradom su počele da se, već kako to obično kod nas biva, šire glasine, kako nekoliko tadašnjih radiostanica žele da pokrenu, da otvore još jedan talas tipa lokalnog, znači lokalnog karaktera, da pokriva područje samo Beograda, ali koji bi se razlikovao od tadašnjih programa i po ozbiljnosti i po karakteru muzike i govora, odnosno to je trebalo tako da liče na neke strane stanice koje sviraju samo muziku i tu i tamo poneka reklama i poneka informacija vezana apsolutno samo za gradske probleme. U to vreme naša jedina konkurencija je bio Studio B i trebalo je prvo mi da počnemo, pa oni. Međutim, dogodilo se da su oni nas pretekli za možda nepunih 24 časa, odnosno krenuli su pre nas. Naravno, nismo bili potpuno spremni. Redakcija koja je trebalo da pokrene tadašnji Beograd 202, odnosno nije se odmah tako zvao, je bila mala, malo ljudi koji bi mogli da naprave neku kontru tadašnjoj. Mislim da su oni krenuli kao Radio Avala. To je stvarno bilo pogibeljno. Sećam se, od muzičara je bio moj kolega Steva Markićević i ja i koleginica Radmila Trifunović, koja nam se nešto kasnije pridružila. Mi još nismo znali ni koncepciju, ni kako će to da izgleda, ali jednostavno mi smo morali da pripremimo velike količine materijala, muzičkog materijala, kako bi ispunili tadašnji početak koji je bio planiran od 6 ujutru do ponoći. bukvalno smo 24 časa presnimavali neku muziku iz naše ove radijske diskoteke, ali uglavnom smo jurili prijatelje koji su imali neke privatne ove kolekcije ploča, u to vreme su ploče bile najaktuelnije, jel? I spremali da imamo čime da počnemo. Počeli smo, to verovatno već znate ili vam je neko rekao, sa Oliverom Katarinom i kompozicijom Šušu.
Bile su to reči prvog muzičkog saradnika Radija Beograd 202, Darinke Ristović. Čuli smo koja je bila prva muzička numera, a prvi spikerski glas u etru sa talasa Beograda 202 bio je glas Hanije Gaković. Tog 27. juna 69. prvu emisiju uživo vodila je Ljiljana Popović, kasnije Ilić. Evo i njenih sećanja na te prve minute pred mikrofonom, ali i na prve kontakte sa slušalačkom publikom.
Da, ja sam imala to zadovoljstvo da budem pred mikrofonom, prvi put pred mikrofonom živim i prisjećajući se trenutka koji je bio potpuno lišen treme, toga se vrlo dobro sećam, ni jednog jedinog lapsusa, što me posle celog života pratilo, moram i to da priznam. Potpuna koncentracija, glas postavljen krajnje profesionalno i danas razmišljam kako je to moglo da se dogodi i otkuda to, kako, jedan mlad čovek prvi put u nekoj novoj okolnosti. Tu se u stvari začinjala ta mala, svesna ili nesvesna, ne znam, nega individualnosti. Tu je svako od nas pokušavao iz sebe da izvuče ono što najbolje poznaje, oblast, interesovanje, bilo koje vrste, onda je na tome lako insistirao, to prodevao. U mom slučaju je to bila književnost, poezija, malo nešto kao filozofija, umetnost u svakom pogledu. Kod nekih drugih je to bilo poznavanje nekih egzaktnijih oblasti, ali svako od nas je voleo da pokaže povremeno šta zna, iako ta konferansa nije to podrazumevala. S druge strane, događali su se i laki nestašluci, neke animacije koje su povremeno iskakale iz nekog već tako strogog koncepta Radio Beograda, iako je nov program bio u pitanju, pa se meni jednom dogodilo da kažem, poštovani slušalci, ja sad odlazim, a vi vidite šta ćete bez mene. Ja sam to potpuno tako osjećala u tom trenutku, jer svi su mi oni tu nešto bili oko mene i mogla sam prosto da ih dotaknem i zvali su telefonom masovno. Taj telefon je neprekidno bio angažovan i producent, organizator je stalno imao nešto da objašnjava, da pita i da se odgovara, uključivali su se i u program. Dakle, ta komunikacija, pa ste to još 69. godine, potpuno nepojmljivo za prilike radijske, i ta komunikacija je bila prosto jedno lako rođaštvo, nešto se tu okupljalo oko te 202, neka ulica potom, pa čitavi programi, pa danas sada, to ništa nije slučajno. Sve su to neki ljudi koji su s nama odrastali, s nama voleli tu muziku, neka Sanrema, neke hit kompozicije pevali, razmenjivali trake, snimke sa nama, donosili nam, ne znam, za novu godinu tortu, na primjer, dobijete ogromnu ili neki cvet bez poruke ili vas prate autom do kuće, sačekaju da izađete pa vas prate do kuće samo da vas vidimo, mislim, strašno smešno, ali to je tako bilo.
Bila su to sećanja Ljiljane Ilić, prvog voditelja Radija Beograd 202. Sva ova sećanja prikupio je potkraj prošlog milenijuma Milan Antić u seriji Kako je nastajao Beograd 202, Radio Metropole.
Thank you.
slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. A sinoć je u Kamenoj sali Radio Beograda nastupila dečija dramska grupa, izvela je predstavu Carevo novo odelo i ovim nastupom se od umetničkog rukovođenja dečijom dramskom grupom posle 16 godina oprostila Danica Marković. Iskoristili smo ovaj povod da sa njom porazgovaramo o vrednostima na kojima je insistirala od 2001. godine.
Prvo i osnovno mi je bilo važno da to budu talentovana deca. To mi je bilo. Znači nisam, možda je ovo ružno sve što ću ja kažem, ali ja ne trpim ni srednji, ni prosječni, ni mali talent. Ne vredi, volim sve velike talente. I onda sam birala da stvarno svako od njih je veliki talent pod broj jedan. A onda da uobličim taj talent, da ga uvedem mislno u kreativnost, da sam može da kreira i da mu čuvam talenat do fakulteta. Jer to se jako lako može da pokvari. Tako da sam ja to sve, to je kao kad hodate na žici. Upravo, ali dobro je, sve ispalo i usput. Da ih obrazujem, u kom smislu? Znači da nauče šta je prava umetnost, a šta je kič. To je jako važno da mogu da razlikuju i da nikad ne potpadnu pod kič, niti da čine ustupak, na primjer, biti glumac kad je samo neki političar na vlasti, pa to je katastrofa. Znači, ne, umetnost i politika ne mogu da idu zajedno, nikako. Mora se biti daleko iznad toga, znači da imaju svoj integritet, svoju individualnost i da umeju na toj osnovi da obrazovano, uvijek sam tražila da budu obrazovani, da obrazovno mogu misao svoju da izlože u kreativnost. I to mi je bilo bitno. Pored toga, to su sad, ostalo su elementi koji se podrazumevaju za glumu, kao što je dikcija, scenski pokret. Ja sam ih terala da idu i na neke borilačke veštine. Znači, da što više šire, balet i tako, znači, obavezno, znači, muzika, da li jedan instrument, dva, da vežbaju, mada u suštini, za glumu je bitan ritam, a za muziku je bitan sluh. Ali šta fali da glumac ima i sluh, jer postoji, na primer, muzika, znači, da može da bude upotrebljiv za sve vrste žanrova. I tako sam ih rasporedila da ne mogu nikada budu konkurencija jedan drugom. Jer svako je za sebe bio potpuno poseban glumački talenat. I to je bilo sjajno. Nema sudara i učila sam da se uvek drže zajedno. Znači, ne po godinama, nego po generaciji glume. Da se generacijski drže zajedno i da samo tako može da se pobedi. Znači, revolucija se masom dobija. Nikako sam, nikako. Jer dramska umetnost je kolektivna umetnost. I to je ono osnovno što sam im usadila i natirala sam da budu jedno telo. Ono što treba. I tako da ostanu doživo.
Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them every day. You are the reason we found out. So thank you, stars. There are no winds that can blow it away on the air. When they try
apart. To some it's a feeling in the heart, and when you're out there on your own, it's the way back home.
Kutija za pamćenje.
Na talasima Radio Beograd 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Vreme je i za rubriku Kutija za pamćenje. Prošlog meseca je u 95. godini preminula Radmila Marinković, istoričarka književnosti i profesor srednjovekovne književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavila se posebno srpskim srednjevekovnim romanom i proučavanjem starih srpskih biografija, žitija. Pre tačno tri decenije bila je gost drugog programa i Miloša Jeftića, pa da čujemo najpre njegova sećanja na Radmilu Marinković, a onda i odlomke iz ovog razgovora.
Studirao sam u drugoj polovini 50. godina prošloga veka. Među profesorima bili su poznati Gligorić, Pavlović, Lacković. Bilo je, i to je bilo za nas mlade veliko zadovoljstvo, što imali i tri žene. Anđa Popov je predavala stilistiku, Radmila Pešić narodnu književnost, a Radmila Marinković je predavala srednjovekovnu književnost. Ona je bila posebno omiljena među studentima, jer je predavajući književnost, govoreći o delima naše prošlosti, uvek umela da spoji ono što je nas zanimalo, umetničke tokove tog vremena. Ona je, one koji su bili zainteresovani, vodila na izložbe fresaka, na izložbe starih nekih majstora i toliko uveliko govorila da je nama njen predmet bio blizak. Njene ispite su smatrali nekako praznikom, u pravom smislu. Kad sam je 1987. godine predložio da bude gost drugog programa, ona je tada imala 65 godina, ona je bila iznenađena. Kaže, razgovarali ste pre mene i sa Gligorićem i Pantićem i tako, kažem, jesam. Razgovor je bio vrlo zanimljiv, bogat. Ona je bila, a to je bio njen 65. rođendan, prepuna energije i umela je da saopšti svoje poglede, a volio bih da to čujemo, o značaju srednjovekovne književnosti i naše, ne samo svetske. Zatim je vrlo zanimljivo govorila o tome kako je ondašnji svet, to je bio kraj prošloga veka, gledao na odnos prema nasleđu. Već je bilo počelo trgovanje nasledstvom, čije koji pisac, čije koja knjiga. I zapamtio sam posebno i bilo bi dobro tako i da završimo ovaj deo, njen pogled na budućnost. Kako je ona videla 21. vek i kako je videla svoje studente koje je smatrala ljudima 21. veka. vaša je oblast srednjovekovna književnost, a vaša doktorska disertacija je bila Srpska Aleksandrida, istorija osnovnog teksta. Da li biste i ispovedno i popularno objasnili misao i smisao svog naučnog rada?
Kao istraživač srednjovekovne književnosti, ja polazim od teksta. Srednjovekovna književnost se proučava na tekstu. Nema arhiva, niti nekih dodatnih istraživačkih radova. Ako je što i bilo, to je naša pozitivistička nauka već uradila. Prema tome, za mene kao istraživača tekst je najvažniji. Šta on daje i šta on nudi? Međutim, srednjovekovni tekst nije sačuvan u svome originalu, jer pre štampe on nije mogao biti uvek dovoljno čvrsto fiksiran. Svaki prepis donosi nešto novo. I zato u svome naučnom radu ja pokušavam da svako delo proučim u svim prepisima u kojima je sačuvan, da iz tih prepisa proučim pozniju istoriju toga teksta tokom vekova i sa njim zajedno i sredina koje su te tekstove prepisivali pa u njih unosili nešto novo, i da se približim s druge strane onom osnovnom tekstu koliko je to moguće, to jest da vidim onaj trenutak kada to delo nastaje. U početku sam se više bavila delima prevodne literature. To su ti romani viteški, roman o Troji i roman o Aleksandru. I mogu da kažem da mene u moje kolege u svetu uglavnom zovu Srpska Aleksandrida. Mislim da se tamo gde nešto nastaje, bitno nešto i odigrava.
Koja dela i autore književna istorija broji u književne osnove srpskog naroda? Koji su recimo to glavni tokovi tih prvih naših književnih vremena?
Ne bismo također ni tu mogli tačno da kažemo koji bi bili naši prvi pisci i koja bi bila prava naša dela. Naša književna istorija i tradicija prihvata Svetoga Savu, to je Rastka Nemanjića, i njegovog brata Stefana Prvovenčanog kao naše prve pisce. Ali njihova dela su u toj meri savršena u svojim oblicima, da je već Đura Daničić, koji je pre 100 godina počinjao svoja predavanja na Velikoj školi u Beogradu, rekao da ona, ta dela predstavlju veoma visok domet i svedoče o jednoj velikoj kulturnoj tradiciji koja je pre njih postojala. Za mene lično danas je veliki problem spajanje tradicije, raške tradicije, koja se tu najviše ispoljava u delovanju Nemanjinom i njegovih sinova, sa zetskom tradicijom ispoljenoj u letopisu Popa Dukljinina. Letopis Popa Dukljinina nam otkriva nekoliko slojeva, među kojima ima i onih koje sigurno moramo ubrojati u osnove srpske književnosti. Kroz tu književnost tadašnji pisci, a oni su svi bili ili vladari, ili veoma bliski dvor, izražavali su svoje političke ideje, izražavali su svoj program, svoje državnička shvatanja. Nikad naša književnost nije bila toliko u službi velikih državničkih ideja kao što je bila naša srednjevekovna književnost. Naša srednjevekovna književnost nastaje, dakle, tu kod nas na jednom razmeđu između velikih kultura, starih istoka i zapada, i ona uvek odražava i tu situaciju. U srednjem veku povezanost umetnosti je bila vrlo velika i ono što se ispoljavalo u jednoj vrsti umetnosti bilo je isto tako i u drugoj. Zapravo postala jedna, mogli bismo reći, jedinstvena poetika umetnosti toga vremena. I što je važno možda reći, naša književnost služila je kao most prelaska raznih zapadnoevropskih dela i motiva dalje na istok ka Bugarima i ka Rusima.
U posljednje vreme u našoj zemlji se, osobito u takozvanim enciklopedijskim raspravama, javljaju prave otimačine pisaca, knjiga, događaja, i to iz svih vremena. Sporovi su toliko žestoki da se često pretvaraju u nacionalističke vatromete. Zašto je tako? Kako dnevni, pa i nacionalni dnevni aršin zameniti metrom nauke?
To što se radi sa književnošću, radi se i sa svim onim što spada u nacionalno nasleđe. To je bitka za nasleđe. Ako vi imate jedno nasledstvo od predaka, a naslednici ne znaju kako da ga podele, oni se svađaju. Ako bi se odlučili da se svi tim nasleđem zajednički koriste, problema ne bi bilo. Nažalost, ne radi se kod nas samo o kulturnom nasleđu, nego i o svim sadašnjim vrednostima. Postoji otimačina i preotimačina šuma, voda, dobitka, profita, železnica, mora, rečnih tokova, deviza, kliničkih centara itd. To je neka opšta situacija i zašto bi književno nasljeđe bilo drugačije tretirano. Ono je u stvari i stiglo na kraj raspodele. Ono je posljednje što još ima da se podeli. Ali je za javnost najuočljivije, ono je spektakularno. Ta njegova rasprodaja i otimačina zamagljuje naše ispražnjene džepove koji su se prelili u tuđe dohotke. Kad se sve podeli, onda se na kraju deli i nadgradnja. Mi se nekako jednog dana možemo i dogovoriti da devize raspodelimo pravilno i da stvorimo u nekoliko republika neki gigant, pa povežemo radničku klasu u njima koja je sada razjedinjena. Možemo da ujedinemo i reke, kao što se na primjer zna o Tari. Ali kako da prekrojimo mozgove naših nasljednika koje sada punimo podelama? Oni će tako podeljenih mozgova ući u taj dugo najavljivani 21. vek uz sve kompjutere i druga tehnološka pomagala, ali osakaćenih mozgova i sasušene osjećajnosti. Kuda će tada stići taj progres? Jer ta pomagala osakaćenim mozgovima ne mogu pomoći. Vi kažete sporovi su toliko žestoki da se pretvaraju u nacionalističke vatromete, a ja mislim da su prvo zapaljeni nacionalistički vatrometi na drugim poljima, pa su se tek onda prenili u naučna polja i izazvali sporove. Dakle, po mom mišljenju, stvar je obrnuta.
Kao naučnik koji dobro poznaje prošlost, kakvu budućnost slutite i prepoznajete?
Ja već 20 godina radim za 21. vek. Sve te generacije od pre 20 godina koje sam vaspitavala, učit će u 21. vek, radno će ući. Kakav će biti taj novi vek? Ja mislim, sloboda je sve više i više. Bez obzira na sve što se dešava, sloboda je mnogo. Zahteva za slobodom ima mnogo. Taj zahtev ne može da nestane. Taj zahtev će sve veći i veći biti. Ja duboko verujem u taj 21. vek. A ako bi trebalo nešto da kažem ljudima koji će ući u 21. veku, htjela bih da citiram državnika našeg, to je Sava Nemanjić. Kada opisuje abdikaciju svoga oca Nemanje, kad Nemanja ostavlja presto sinovima, on im kaže, a to Sava piše, ja vam ovu zapovest dajem, da ljubite brat brata, nemajući nikakve zlobe među sobom. Jer ko ne ljubi brata svojega, Boga ne ljubi. To je jedna velika humanistička poruka. Poruka ljubavi. Poruka u kojoj je jasno da se ne može voleti ideja više od čoveka.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, a o dobroj organizaciji emisije brinula je Verica Gajević. Budite sa nama i sljedeće subote o 9 časova, a u nastavku našeg programa emisija Agora posvećena, nažalost, nedavno preminulom istoričaru Dušanu Batakoviću. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.